frá bókmenntaklúbbi blindrafélagsins. Kæru félagar. Bókmenntaklúbbur blindrafélagsins hefst af fullum krafti þriðjudaginn 18. september í salnum á annarri hæð að Hamrahlíð 17. Við byrjum þegar klukkuna vantar 20 mínútur í fjögur og hættum 10 mínútum yfir 5. Fyrsta bók vetrarins verður skáldsagan Sælir eru einfaldir eftir Gunnar Gunnarsson. Sagan gerist fyrir 100 árum, fullveldisárið 1918. Þar segir frá spænsku veikinni, köttu gosinu og ýmsu fleiru. Ég vonast til að sjá föstu klúbbfélagana og við tökum vel á móti öllum nýjum sem vilja bætast í hópinn. Kær kveðja, Brynja Artúrsdóttir T.